Raamatutund.
Tere, head kuulajad! Tänases Raamatutunni saates on stuudios hingehoidja Veelika Jõgi ja mina olen Tuuli Võsa. Me oleme oma laua peale siin võtnud Soome autori, kelle nimi on Saara Kinnunen, ja tema raamatu Igatsus isa järele. Alapealkirjaga Hingeline leppimine suhtes isaga. Varem on samalt autorilt Raamatutunni saadetes olnud käsitlusel raamatut Eluga rahul ja Las ma olen laps. Las ma olen laps on siis järelkuulatavana 2016. aasta saadetes võimalik ka leida. Kes soovib järelkuulata, siis need on Pereraadio kodulehelt leitavad arhiivist. Ja raamat Eluga rahul, see saade on olnud siis eetris septembris 2020. aastal. Aga tänane raamat Igatsus isa järele on 2016. aastal saanud autasu kui Soome parim kristlik raamat. Ja eesti keelde on see raamat jõudnud siis 2017. aastal välja antud Allika kirjastuse poolt. Selle on tõlkinud Nelli Jaanus ja raamatus on kokku 151 lehekülge. Nii et selline paras lugemine. Veelika, sina oled täna esimest korda siin Raamatutunni saates. Palun tutvusta ennast natukene Pereraadio kuulajatele.
Ja tere ka minu poolt, et mina olen siis Veelika Jõgi, olen hingehoidja MTÜ Hingetugi ja olen ka hetkel superviseeritav pereterapeut.
See tähendab, et sinul Veelika on olnud aastate jooksul omajagu kokkupuuteid ka selle teemaga, millega me siis täna selle raamatu abil tegeleme siin, millest me ka täna räägime. Kuidas see raamat sinu kätte on jõudnud ja kuidas see on siis sinu jaoks oluline olnud?
Jaa, isa teema on kogemustes, et see on vähe käsitlust leidnud ja tuleb inimestes väga paljugi esile nendega vesteldes. Ja see sama raamatu pealkiri juba, et igatsus isa järele oli see, mis mind ka kõnetas.
Kas see sõna igatsus või just see pealkiri kokku?
Et see pealkiri kokku. Ja siin raamatus ka Saara Kinnunen ise seletab ka, miks ta kasutab sõna igatsus.
Kas sa tahad seda natukene meie kuulajatele avada, et oleks juba aimu, mis selle raamatu lehekülgedel meid ees ootab?
Jaa, siin on tal nimetab ära kolm inimese põhivajadust, mis on siis igatsus kontakti kogemise järele, igatsus saada armastatuks ja hinnatuks ja igatsus oma tähtsuse kogemise järele. Ja psühholoogia valdkonnas on neid saab võtta ka kui Maslow vajaduste hierarhias, et seal on siis sotsiaalsuse vajadus, lugupidamise vajadus ja eneseteostuse vajadus. Ja Saara Kinnunen oma raamatus kirjutabki, et ta kasutab sõna vajaduse asemel igatsus, sest sellel sõnal on tema jaoks teissugune tunde sisu. Ta väidab, et igatsus on olemas, täitub see siis või mitte.
Mm-hmm. Et see ongi see tema raamatu tuum siis, mis tuleb üsna raamatu alguses juba esile, et mille pärast ta seda niimoodi kasutab ja inimene võib elada ära pika elu, teadmata, mis see on, mis tema sees pakitseb, millele ta ei oska võib-olla nime anda. Ja hiljem võib-olla mõnes vestluses tuleb siis esile, et see ongi see igatsus isa järele. Võib-olla see väljendub hoopis tema teel Jumala juurde, et ta hakkab otsima, kus see Jumal üldse on. Võib-olla ta on Jumala peale olnud vihane aastaid mingil põhjusel, mis on pärit tema lapsepõlvest ja ta ei tule selle pealegi, et see on kuidagi seotud tema vanematega või tema vanemate kodus juhtunud asjadega, et võib-olla räägid sellest ka, et mis moodi sind kõnetas see osa sellest raamatust. Just see mõttekäik, et kuidas on seotud see maine isa ja meie taevane isa, et võib-olla Pereraadio kuulajad ka mõnigi on mõelnud selle teema üle, aga võib-olla on meil ka täna siin, kes seda saadet on kuulamas, mõtleb, et millest me nüüd räägime, et kuidas see igatsus oma maise isaga seoses võiks mõjutada seda, mis on Jumalaga seoses, et Jumal on ju Jumal ja inimene on inimene, et need on erinevad asjad ja siis nagu need igatsused oleksid ka kuidagi erinevad. Et võib-olla sa selgitad seda, kuidas sina sellest aru said.
Jaa, siin on ka päris mitu peatükki sellest, et mis on see maine isa ja see, kuidas see nii öelda siis maise isa eeskuju võib mõjutada seda, et kuidas me suhtume oma taevasse isasse.
Mm-hmm.
Et siin on ka päris häid näiteid või siukse kirjeldavaid näiteid, mis seda väga hästi ka kirjeldavad.
Raamatu autor on tõesti väga huvitavalt neid näiteid pannud, et saab järjest lugeda ka näiteid sinna vahele, et see ei ole nüüd lihtsalt teooria esitus, et kuidas üks pikaajalise terapeudi töökogemusega inimene on võtnud seda kirjeldada, et tahad sa mõne koha ette lugeda praegu.
Et ma kohe jah, võtaks ühe Taneli loo, kes kirjutab järgmist. Minu isa oli vaikne ja eemale tõmbuv. Teda ei huvitanud minu asjad. Mõnikord püüdsin midagi rääkida või paluda, aga ta oli meelse minu oma ette. Laste asjad ei olnud tähtsad. Muidu oli ta hea ja töökas mees. Samasugune arusaam oli mul jumalast. Põhimõtteliselt oli ta hea, aga kauge. Teda ei tohi oma asjadega tülitada. Veel usklikuks saamise järelgi olen mõtelnud, et Jumal on kauge kõige vägevam. Teda huvitavad edukamate inimeste asjad. Lugesin ennast madalama klassi usklikuks, kelle jaoks Jumalal aega ei piisanud.
Mm-hmm. Et siin tõesti ka selles kogemusloost tuleb päris hästi esile see, kuidas inimene koges seda, kuidas tal oli oma isaga suhelda ja kuidas see siis mõjutas seda suhtlust, mis ta siis Jumalaga suhtlemises koges, et mis see raske koht tema jaoks oli, mis seda siis mõjutas. Ma olen ka kuulnud sellist selgitust või vahel öeldakse, et Jumala juurde otsivadki teed need, kellel on endal jäänud midagi saamata, et need, kellel on olnud head peresuhted ja kodus kõik olemas, et nemad nagu ei vajakski Jumalat. Et selline mõttekäik, et need, kes siis räägivad, kuidas Jumal on nende taevane isa, et nad üritavadki siis kompenseerida seda, et maise isaga on midagi puudu jäänud või et siis kantaksegi kõik need, mida siis isas otsitakse, need iseloomuomadused ja ka just see igatsus tegelikult Jumalale üle ja et noh, piisaks tänapäeval lihtsalt psühholoogi juures käimisest ja et siis ei oleks ju vaja ka seal kirikus käia, et mis seda Jumalat ikka kummardada, kui inimsuhetes kõik hästi on.
Mm-hmm. Ja siin tulevad veel need lood, et kuidas see andestamine ja leppimine, et kui olulised need on.
Mm-hmm.
Et siin on see kadunud poja lugu mitmes kohas ära mainitud.
Kadunud poja lugu on ju tõesti nii kandev lugu, et teda me võime erinevates raamatutes, erinevate autorite seostes kuulda, kaasa mõelda, tõlgendada. Et see on lihtsalt nii hästi seda põhiigatsust kokkuvõttev ja ka seda Jumala armastust peegeldav, et kui me mõtleme ühe maise isa ja ühe maise kadunud poja kohtumise peale ja proovime ka aru saada, kuidas Jumal siis inimest vastu võtab, kui ta on olnud kadunud. Ja vahel inimene ei saagi ju ise aru, et ta on olnud kadunud. Ja siis on tal ka raske aru saada sellest, et ta võiks üldse olla leitud või et keegi on teda otsinud. Et nii on ka Jumala juurde jõudmisega sageli, et inimesed ei saagi aru tihti lugu selles järgus, kui nad sinna Jumala juurde jõuavad, kui suure muutuse see nende elus kaasa toob. Eriti kui inimsuhetes ei ole olnud sellist tugevat fundamenti. Nii saan mina sellest aru.
Ja siin on veel lugu nendest, et kes on isatuud nii-öelda, et on ka neid, kes ei teagi, kes nende isa on. Ja see, kuidas on neil ka keeruline olnud nagu lahti mõtestada või aru saada, et kui palju see tegelikult neid on mõjutanud.
Ja vahel mõni inimene tahabki igal pool rõhutada seda, kuidas see ei ole üldse teda mõjutanud. Et võib ju ka olla, et inimene psühholoogi või hingehoidja või psühiaatri kabineti tulles ütleb, et tal ei ole mingit probleemi selle teemaga, et tal lihtsalt ei olegi isa olnud. Ja sellest ei ole üldse vaja rääkida, sest noh, keda ei ole olnud, et see ei saa ju ka olla probleem, kui teda ei ole olnud, et miks me sellest üldse peaksime rääkima. Et mida sa siis sellisele inimesele ütleksid? Või mida Saara Kinnunen ütleks?
See teema tekib, siis tuleb päevakorrale, kui on saada võimalus ise isaks, et siis kipuvad nad selle üle peale mõtlema, et ja see, et hirmud, et kas ma nüüd olen hea isa või et ma ei kordaks oma isa vigu, mis ta on teinud või tahaks olla parem isa ja siin oli ka üks koht, kus tal olidki need ära loetletud, et mida ma teeks kindlasti teist moodi, et mis annab kalust mõelda, et tegelikult nad ikkagi ju igapäevaselt ka mõtlevad selle teema peale.
Ja kuidas sellega nüüd ongi, et üks asi on see, mida me mõtleme mingist asjast ja teine asi on see, mida meie päritolu perest kaasa saadud selline muster või mustrid juhivad, et kui palju inimesed üldse seda teadvustavad, mis neid tegelikult juhib ka sellistes reaktsioonides, et kui näiteks ongi, et mees, kes ei olegi väga palju selle peale mõelnud, et mis tal üldse suhetes isaga on olnud või olemata jäänud, ja kui see mees nüüd on ise isaks saamas või isaks saanud, et kui palju seal on sellist ettemõtlemist ja kui palju seal on siis nii-öelda isaks olemise käigus alles seda mõtlemist ja mõne isa puhul võib-olla alles siis, kui lapsed on juba täiskasvanuks saanud ja võib-olla on see lõhe juba nii suur, et lapsed ei tule isa juurde ja võib-olla siis hakkab isa mõtlema alles, et miks näiteks naabrimehe lapsed käivad oma isa juures, aga et minu juurde minu lapsed ei tule.
Ja mina olen oma töös tihti peale kohtanud sellist ka suhtumist, et kui mina oma isaga ei räägi, et noh, sellest ei ole midagi. Ja siis kui ma keeran selle teist pidi, et kui sa tulevikus mõtled selle peale, et sinu laps ei räägi sinuga samamoodi, et kuidas see sulle tundub?
Mida inimesed siis vastavad?
Et see on koht, kus jäädakse mõtlikuks, et seda teistpidi varianti ei soovita.
Mm-hmm.
Aga seda, et mina oma vanemaga ei suhtle, see on nagu okei.
Mm-hmm. Et see tundub juba harjumuspärane ja see on omane, et seda ei osata ka võib-olla seostada sellega, et mis sellel on pistmist sellega, mis mina oma lastega teen või tegemata jätan.
Ja see on see lähtepunkt, kus saavad nad hakata siis ka selle isa teemaga rohkem tegelema, et,
mm-hmm.
et vaadata ja mõelda, mis on olnud sellist, et nad on sinna punkti omadega jõudnud, sest suhetes on alati kaks poolt, ei ole nii, et üks on hea ja teine halb, et nii alati on kahepoolne.
Et sageli sellistes vestlustes, mida sina oled pidanud, siis inimesega, kes sinu poole pöördub nende teemadega või üldse pere tuleb sinu juurde, ja jõutakse kuidagi vanemluse teemani, et siis ongi see sama kogemus, et inimesed on harjunud ühtemoodi mõtlema ja kui neile esitada küsimus, millele nad ei ole varem mõelnud, et siis nad saavad endasse mingil kujul selle mõtlemisaine ja nihke, et nad üldse saavad hakata teistpidi mõtlema. Et kas see raamat võiks ka olla abiks sellistele teelolijatele, kes siis pole varem väga palju mõelnud vanemaks olemise või isaks olemise teema peale, et kas see võiks aidata neid?
Ja üldse, mis see isa roll lapse elus võib tähendada, et emasid võetakse nii ise enesest mõistetavalt, et isad on nagu justkui üksed kaugemad. Et see võib ka kindlasti laiendab seda silmaringi ja panebki ju mõtlema, et kust ma ise tulen, et mis suhe mul enda lisaga on, et ja siin on ka need uskumused ära toodud, et olenevalt siis, mis kogemus on, et ma ei tee kunagi nii nagu minu isa. Siis on need uskumused, et mehi ei tohi uskuda, mehed on sead, ma ei räägi kunagi oma tunnetest, viga on alati teistes.
Mm-hmm.
Need on nüüd Saara Kinnuneni raamatus toodud mõned näited.
Raamatu autor siis harutab hästi lahti need näited siin raamatus.
Ja mis mind nagu üllatas, oli see, et ühe uurimuse, mis Saara Kinnunen tegi oma raamat murdealine perekonnas. Et selle raamatu jaoks ta tegi uurimuse murdealiste, ehk siis teismeliste kohta ja siis sealt viis enim levinumat vastust olid. Esimesel kohal olid head suhted isaga. Teisel kohal olid head suhted sõpradega, kolmas oli isa lugupidamine ja innustamine, neljas oli ühised tegevused koos isaga ja alles viiendal kohal olid head suhted emaga.
Jah, see on nüüd siis elust enesest, eks ole, et see ei ole nüüd kellegi teoreetiku mõeldud, et see nii võib olla, vaid see on sellest uurimusest siis välja tulnud, mis murdeealistega tehti. Ja ma mõtlesin just natuke aega tagasi selle sama koha peale seal raamatus, et nüüd sa lugesid need punktid ette, et see on päris ilmekas, kui suur roll tegelikult on just teismeja puhul, siis laste puhul teismejas see isa roll, et vahel mõeldakse, et teismelised on ju nii palju oma sõpradega ja ega neid väga palju enam ei huvita, mis vanemad teevad või ütlevad, aga ometi on nad ju selles hapras eluperioodis, kus nad just väga vajavad seda eeskuju, seda tunnustust ja heaks kiitu ja seda, mida ema ütleb, kuulatakse võib-olla ühtlasema taustana, sest ema on võib-olla rohkem ka füüsiliselt kohal. Isad on tihti lugu tööl kaugemal ära mingite asjatoimetuste juures või on isa siis see, kes ise tõmbub eemale, et ta tunneb, et ta ei oska võib-olla leida seda ühist keelt lapsega. Midagi on võib-olla seal peres juhtunud. Ema veel üritab ikkagi seda silda luua lapsega, võib-olla taastada, aga et isad sageli võib-olla ka kogevad seda nii, et ma olen kuidagi kõrvale jäänud ja ise ka võib-olla siis ei pinguta selliselt, et nad ei lähe võib-olla ka nii lihtsalt sinna spetsialisti juurde, et võib-olla emad on ka need, kes otsivad abi. Isa võib-olla ütleb, et noh, mis siin ikka, et kui ei tule välja, no ei tule välja, las kasvab ja vaatame siis, mis välja tuleb sellest lapsest. Et olgu siis seal omaette ja vaadaku, et mina olen talle juba öelnud siin, kuidas peaks asju ajama ja kui tema mind ei kuule, no mis ma teen, eks ole. Aga et mida see teismeline sealt kuuleb, kui isa peaks talle näiteks ütlema, et noh, ma olen sulle juba siin öelnud nii mitu korda ja sina mind ei kuula ja noh, mul on ka siis üks kõik, et mida see teismeline siis kuuleb.
Ja need on nagu lood elust enesest, mis on väga, väga, väga tavapärane, et mida need teismeist ja see olenebki sellest, milline suhe neil on olnud oma vanemaga, kas on olnud lähedane suhe või on see olnud väga lünklik ja puudulik, et see mängib ka teismelise eas väga suurt rolli. Kas me selle vundamendi oleme nii öelda loonud, sest vanematena on ju meie vastutus seda luua.
No ja vahel on ka see, ma olen aru saanud inimesi kuulates, täna on päris tore olla koos teise hingehoidjaga siin seda saadet tegemas selle raamatu mõtete üle arutlemas just, et toongi esile, mis mina olen erinevates vestlustes just peresuhete teemal tähele pannud, et öeldakse, et no ma ju armastan oma last nii väga ja ta ju teab seda ja ma kallistan teda hästi palju ja kiidan teda ja et mis siis sellest on, kui ma vahepeal ta peale häältestan ja ütlen talle näiteks, et no sinust ei tulegi mitte midagi, kui sa siin pingutama ei hakka, siis oledki kõik oma võimalused kaotanud ja noh, rahunen maha ja lähen õhtul teen talle head sööki ja me ju rohkem nagu ei võta seda teemat üles, et see ei saa ju midagi halba teha, et ma talle ütlesin, et seda nagu rohkem ei puudutata lootuses, et need laused nagu hajuvad kuhugi ära, aga et mis need laused tegelikult siis ikkagi teevad selle noore segaduses võib-olla ka hirmunud lapsega, kes üritab samal ajal kõigile näidata, kui iseseisev ta juba on, kui täiskasvanulik ta juba on. Ja siis ta on nagu seal katkise silla peal ja tal on võib-olla see tunne, et ta juba kukub sealt silla pealt maha. Ja. Et mida sina selle kohta ütled ja mida Saara ütleb selle kohta?
See on see koht, kus me arvame, et me teame, mida teine tunneb või mõtleb. Me tegelikult ei tea seda, ilma kui me ei küsi seda. Et me ei saa eeldada ega oletada.
Ja vahel vist oodataksegi lastelt nagu rohkem kui teiselt täiskasvanult, et kuidagi nad peaksidki olema mõistvamad ja paremini käituma ja olema tasakaalukamad ja seal juures unustatakse ära, et teismelise ajugi alles areneb ja tal ei olegi need juba füsioloogiliselt võimalik selliseid olukordi, kus võib-olla emotsioonid keevad üle või kus tuntakse ennast väga halvasti, et ta ei saa ennast niimoodi tagasi tuua, kui täiskasvana juba on õppinud oma elukogemusega ja
Jaa, ja siin ongi need erinevad kogemused, kuidas meid on õpetatud ja nii me tihti peale õpetame oma lapsi edasi. Mm-hmm. See on see mustri korduvus, et kui minuga on räägitud need asjad läbi, kas või see sama, võtame see sama sõna igatsus, et ma saan ka teada, mida laps sellega mõtleb või kui ta on kuri või pahane või vihane, et mis see tähendab. Mm-hmm. sest ma täidan oma lünga ära sellega, et ma tean, mis see minu jaoks tähendab. Aga tegelikult ma ei tea, mis see minu lapse jaoks tähendab. Ja kui mul seda kogemust ei ole, et minuga ei ole räägitud, siis ma ei oska seda ka oma lapselt. Lapsele pakkuda seda varianti, et see on ka võimalus.
Aga vahel ikkagi lapselt oodatakse seda vastu, kuigi peres võib-olla ei olegi lapsel seda kogemust olemas, et kuidas siis teistmoodi saaks olukordi lahendada, et võib-olla ootataksegi, et laps peaks nüüd see kõige mõistlikum peres olema või kui ta loomult on rahulik, et siis peegeldatakse võib-olla lapsele tagasi, et no aga sina oledki meil see kõige mõistlikum peres, et miks sa siis nii või naa ei teinud, et miks sa nüüd nii tegid, et võib-olla ka need miks küsimused sageli pannakse just lapse ette.
Et see paneb lapsele nii suure vastutuse koorma, et see ei ole üldse tema kanda.
Nii et see isaks olemise raskus võib-olla vahel on ka selles, et tahakski hästi palju isad ju öelda ja suunata lapsi õigele teele ja siis nad vahel teevad seda sellisel moel, et nad ise peavadki seda õigeks, mõeldes, et see karastab lapsi, et siis nad nagu oleks selleks eluks, elukooliks, elusees ootavaks rohkem valmis, aga samas ei paku seda turvatunnet, saan ma niimoodi aru sellest, et ikkagi see turvatunde teema ka selle igatsuse kõrval on väga oluline, et kuidas ja kas laps seda üldse kogeb oma vanema juuresolekul, et kas tal üldse on seda turvatunnet või on tal pidevalt hoopis hirmutunne, ta ei tea, millal vanem endast välja läheb või millal vanem hakkabki selle juba teada oleva mustri järgi käituma, mille kohta ta teistele täiskasvanutele võib öelda, et ei, mina kindlasti nii ei tee, nagu minuga on tehtud. Ja kui keegi nii-öelda neutraalne vaatleja saaks seal ruumis vaadata, võiks ta öelda, et ta on nagu koopia sellest, mida ta on oma vanemate kohta rääkinud.
Ja vahepeal me teeme seda nii alateadlikult, et me ei pane seda tähelegi, et keegi kõrval märkab, kes teab nii mind kui mu vanemat, et ma teen mingeid asju sarnaselt.
Raamatutund.
Saara Kinnunen toob oma raamatus välja ka selle eneseväärikuse, kuidas see eneseväärikus meid mõjutab ja siin ta nimetab ka, et eneseväärikus koosneb kolmest osast. Et on kaasa sündinud, välja teenitud ja austusel põhinev eneseväärikus. Et kolm sellist osa. Et see kaasa sündinud eneseväärikus kujuneb lapsepõlves sellest, kuidas vanemad lapsesse suhtuvad.
Mhm.
Kuidas laps on tunnud vanemaid, kas nad teda armastavad, kas nad innustavad, tunnustavad ja see ongi see, mis nagu tulevikus mõjutab. Ja kui laps tunneb, et isal on tõesti hea meel teda näha ja on südamest rõõmus tema üle, et siis saab laps ka tugev aluse oma eneseväärikusele. Ja teine osa oli siis välja teenitud eneseväärikused. Et siin on nüüd kõik need komponendid, mis meis siis õnnestuvad ja ebaõnnestuvad ja mida me teeme ja mille nimel me oleme pingutanud, et meie sooritus. Ja isa tänu ja kiitus panevad aina rohkem üritama ja paremaid tulemusi saama. Et isade panus ongi siuke nagu tegutsemine, innustamine, et oleks siukest uudisimu, et see on see isade pool. Ja emad on siis sellised empaatilised, emotsionaalse poolega rohkem hakkama saajad. Ja kolmas oli siis austusel põhine venese väärikus. See on siis seotud iga inimese väärikusega, sõltumata sellest, mida teised siis meist arvavad või kui edukad me oleme.
See on see, mis sageli, kui inimesed hakkavad enda sisse vaatama, et siis nad avastavad, et neil polegi seda või on väga väikesed riismed kuidagi järele jäänud elusündmuste sees, et oodatakse seda austust teistelt, saamata aru, et tegelikult ma ise võib-olla ei austa ennast, et minu endaga on midagi juhtunud, et ma ei oska ise ennast enam austada, võib-olla kunagi oskasin, aga võib-olla ma ei olegi kunagi osanud ennast austada, et ma olen tahtnud võib-olla teistelt kogeda seda, et nad mind austavad, teiste jutust seda üles korjata ja kui siis oma lastega näiteks jõuab see suhtluses nii kriitilise piirini, et tundub, et mu oma lapsed ka mind ei austa, et olen ise selle teemaga maadelnud, vaadanud inimesi kõrvalt ja mõelnud selle teema üle süvitsi ja mulle tundubki, et see sageli see viimane piisk ongi siis oma lastega suheldes. Tuleb see viimane piisk, et tundub, et noh, keegi siin enam ei austa mind. Et olen ka kuulnud täiskasvanud avalikus kohas niimoodi ütlemas oma lastele või ka, ma ei tea, kaasas olevatele lastele, kes ei ole selle inimese enda lapsed. Et aga mida see räägib selle inimese kohta? Tõenäoliselt ta on juba üsna viimase piiri peal, ta on juba kuskil seal ääre peal oma, et tal ongi see nii-öelda tass tühi, millest nii palju räägitakse, et tuleb hoolitseda oma tassi täitmise eest. Ja vahel mehed ju ütlevadki, väljendavad, et no mida ma veel pean oma perele andma, et ma olen ju nii palju pingutanud, ma olen kodu rajanud, kodu ehitanud, tuuakse võib-olla välja ka siis naise ja ema roll, aga et öeldaksegi, et noh, ma ei jõua enam, ma ei suuda enam midagi rohkem, et mida must veel tahetakse. Et mis see siis on, mida selline mees siis kogeb või läbi elab, kuidas sa seda siis selgitaksid sellisele mehele, kes näiteks sinuga vestluse ajal niimoodi ütleb sulle niimoodi väga võib-olla dramaatilisel moel isegi sedasi noh, pool ette heitena võib-olla terapeudile, et no mida te veel minust tahate, et nüüd mind toodi siia, ma tulin noh, põhimõtteliselt selle pärast, et naine tahtis, kuigi mina näen seda asja natuke teistmoodi, kui naine näeb, aga noh, lapsed on ikka täiesti käest ära ja võt, lapsed tuleks korda teha.
Ja tihti peal ongi see pöördumise põhjus, et tehke korda, et tehke laps korda, et meil on kodus kõik hästi või et noh, meie vahel on kõik korras, et meil ei ole midagi või siis et ka pereteraapias, et miks peaks nagu kõik kohale tulema, et
kohal peaksid olema ainult need, kellega on probleem siis, jah?
Ja, et hea meelega
kellega on nähtav probleem või kuuldav probleem.
Et olen ka kokku puutunud, on ju, et lükatakse nagu laps ukse vahelt enam-vähem sisse ja et las ta räägib, mis ta mõtleb, mis ta tunneb. Ja siis, kui ma olen ikkagi vanemaga ka rääkinud, et kuidas, kas ta nagu harjund rääkima ja kus see peaks üldse tulema ja siis on see olukord, kus ai, mina küll ei räägi, mina küll ei lähe nõustaja juurde. Aga noh, et see, et mina küll mitte kunagi seda ei tee ja siis lükatakse laps, et tema peaks ja lapselele kogemustki, et rääkida ise endast. Veel vähem on tal kogemus teada, mida ta tunneb. Ta ei oska neid vahepeal ka sõnadesse panna, et me hakkame ka sealt pihta. Ja kui palju on neid isasid, kes ei ole harjunud rääkima tunnetest?
Kas see on see, et keegi teine räägib, kas mõni naisterahvas räägib tema eest või?
On ka
et on sellega harjunud või?
On ka sellised, aga lihtsalt seda, et ei ole kommet rääkida. Mm-hmm. Tunded on nagu teisejärgulised.
Kas on ka see, et see on selline nagu vähem tähtis, et tähtsatest asjadest on mõtet rääkida, aga et tunded ei ole nii. Need on iseenesest mõistetavalt, nad lihtsalt on seal kuskil ja selle üle ei ole vaja kära teha, üleliigselt kära teha või see, et sellest tuleb ainult jama, et kui nüüd rääkima hakata nendest asjadest.
Oleneb ju, milline see uskumus on olnud, mm-hmm. et mis on kõige lihtsam näide, mida ma olen ka toonud, et kui on uskumus see, et mehed ei nuta.
Mm-hmm.
Et kui sa oled selle uskumusega ja sa usud seda, et siis on võimalik selle uskumusega tööta.
Mhm.
Ja see, et kui mu nüüd poeg nutab, et kas see on aksepteeritav või ei ole aksepteeritav või mis vanuses enam ei ole okei.
Mm-hmm.
Et niimoodi hakkad kihtki heaval minema. Et siin ei ole sellist ühest vastust, et vaat nii on või nüüd sa saad seda teha või.
Ja võib-olla vahele siia ütleks ka selle mõtte, et me oleme päris erinevate näidete varal nüüd vaadanud, heitnud pilku sellele poolele, kui inimesed ei ole endaga väga heas kontaktis või et mida kogeb mees, kes siis isa rollis tunneb ennast abituna võib-olla, et me kindlasti ei taha siin kohal väita, et kõik mehed ja isad on sellised, et muidugi me oleme ju kohanud ise ja teame, et on õnneks väga palju neid isasid, kellel on hästi ja kes on valmis saama veel paremaks versiooniks ise endast ja kes on endaga kooskõlas ja kes võib-olla ei vaja selliste raamatute lugemist hetkel, aga et miks me võib-olla siin saates räägime siis selliste näidete põhjal, nagu me oleme rääkinud, et see ongi see koht ka ühiskonnas, millele ma arvan, et ei ole kunagi nagu liiga palju tähelepanu võimalik pöörata, et see on selline koht meie ühiskonna elus, mida on vaja õppida uuel viisil üles ehitama, et kas kas sa oled minuga nõus või, või tahad sa vastu vaielda?
Ma olen nõus, et see ei ole teema, mis oleks väga levinud, millest oleks lihtne rääkida, aga see on teema, millele on vaja rohkem tähelepanu pöörata või seda isade tähtsust ka tuua esile, sest lapsel on kaks vanemat, 50% ema ja 50% isa. Ja see tähendab seda, et tal on ikkagi mõlemad vanemad vaja, et üks annab ühelt poolt, teine annab teise poolt.
Isalt küsisin, sain temalt vastuse. Ta teadis kõike, aitas, kui ei võtnud minu pea. On ilma targim mees su kõrval tõesti väga hea. Kui olin plikka tirt, siis mulle väga meeldis see. Mu isa kätte panin käe, kui väljas pimenes. Koos temaga ma võisin julgelt kõikjal kõndida. On kõige kõvem mees su kõrval tõesti väga hea. Kasvasin ma suuremaks, siis järsku nägin ma. Mu isa tugev on, kuid temagi võib väsida. Ta pole kõige vägevam, ta paljudki ei tea. Kuid vaatamata kõigele on ikka isa hea. Isa taevas tänan minu maise isa eest ja palun ikka hoia seda kallist tubli meest.
Ma tooks siin kohal esile ühe uurimuse veel, mis Saara Kinnunen oma raamatus välja toob, kus mees vangide taustaandmetest kaardistati nende isa suhet. Ja uurimus sai pealkirjaks isa igatsust põdevad pojad kivimüüri taga. Et see oli nende uurimuse ja siis meestelt küsiti, et mida nad oleks oma isalt tahtnud. Et kui ta oleks oma pojast hoolinud, et neid ühendas jah see, et neil puudus isa suhe. Ja nende vastused olid väga sarnased. Oleks ta tulnud mõnikord kalale, mõnele matsile või oleks tagunud koos minuga jalgpalli. Et sellised lihtsad, siirad soovid, et oleks kohal olnud. Aga tänapäeval mina oma kogemustega saan öelda, et seda kohta paina enam, et isad on kohal. Isad muretsevad laste pärast. Nad on valmis tegutsema, otsima, minema, tegema, et seda on rõõm näha.
Aga kas seda muretsemist on vahel ka üle liia, et tõesti muretsetaksegi iga asja pärast oma lapse puhul?
Jaa, aga seda juhtub.
Või et hoolimist aetaksegi muretsemisega segamini arvatakse, et see ongi ju hoolimine, et kui ma muretsen.
Et see on jälle see teine äärmus, et kes lähevad sinna teise äärmusesse, et, et kui palju me neid patju nüüd lapsele külje alla paneme, et kas me laseme tal ise ka õppida midagi või me tahame ikkagi panna padja ette.
Mm-hmm.
Et see on see minu jaoks see muretsemise koht, kui läheb üle liia, et kas ma panen padja ette.
Ja sellega seoses tuleb mulle meelde märksõna vastutus, et see on ka, mida aeg-ajalt kohtab erinevates saadetes tuuakse esile ka erinevate elualade inimeste puhul, et nad ei vastuta oma tegude ja oma sõnade eest, et kas see tuleb meiega siis kaasa juba pereelust, enne kui me tööellu jõuame, et kas nende laste ja noortega tuleb siis ka see kaasa, et see vastutus on midagi, et teised inimesed peavad vastutama, et noh, mina võibolla saan kuidagi muud moodi läbi, et ma võibolla laveerin kuidagi teiste inimeste tegevuste vahepealt või kuidas see vastutustunne või võime vastutada, kuidas see inimeses areneb?
See võib ka inimeseti väga erinev olla, et mis see vastutus üldse tähendab. Et kelle jaoks siis, mis, et see sama kogemus päritolu peres siis, et kust mina tulen, on siis minu päritolu pere kogemus, et kuidas seal on ka olnud, kuidas ma tean, kuidas pere toimib. Ja kui saavadki ju mees ja naine kokku, on neil ju erinevad kogemused. Ja siis nad ju kombineerivad oma vahel kolmanda kogemuse, mida nad annavad oma lastele edasi. Ja siis seal tekivadki see, et kes mille eest vastutab, et mis kogemus on, et mis on nii-öelda naise roll, mis on mehe roll, mis on ema ülesanded, mis on isa ülesanded ja sealt see vastutus hakkabki kujunema.
Ja et kas lapsel üldse jääb võimalust vastutada või vastutavad vanemad kõige eest ära ja laps peaks hakkama nagu oma 18. sünnipäeval kuidagi automaatselt ise vastutama, sest temast on nüüd seaduse silmis saanud täiskasvanu. Et kas osades peredes võib ka nii minna? Et seda vastutust ei tule selle noore inimese sisse või seda mõtetki sellest vastutusest, et see on lihtsalt nii sujuvalt kuidagi tema eest on ära vastutatud.
See ongi see, et kui tema eest on ju kõik ära tehtud, et meie ütleme, et on need üle funksioneerivad ja ala funksioneerivad. Et kui üks teeb liiga palju, siis teine ju ei saagi teha. Ja siis ongi see vastutuse andmine, et kui tuleb see nähtavale, et keegi on palju ära teinud kodus, näiteks. Ja siis see, et ma ei peagi, ütleme kas või näiteks riiete pesemise, et ma ei peagi sellega tegelema, sest see on minu eest kogu ära tehtud. Aga kui nüüd anda nüüd vastutus, et sa hakkad ise enda eest hoolitsema, siis on see vastupanu, et noh, tegelikult ma ei taha seda vastutust.
Et see on selline uus kohustus ja paistab, et see jääbki nüüd elu lõpuni, et see tundub ka üsna hirmutav vist.
Ja tihti peale nendel, kes ongi palju ära teinud, raske hakata andma. Ja teisel on hakata raske nagu ka vastu võtma, sest ta ei ole harjunud seda tegema, sest tal on mugav olnud ju mitte teha. Ja siis ongi see tasakaalu leidmine, et see võtab aega.
Mm-hmm.
Aga kõigepealt, et üldse ju peredes midagi muuta, peab aru saama, kuidas seal asjad toimivad.
Ja see on kindlasti väga oluline koht, et millele sa ka tähelepanu juhid ja millele ka Saara Kinnunen oma raamatus tähelepanu juhib ikkagi. Et täna me siis keskendume rohkem sellele isa rollile, kui oluline on ikkagi see isa roll läbi kõigi lapse kasvamise aastate, et me ei saa öelda, et nüüd üheski vanuses oleks kuidagi vähem tähtis. See, mida isa teeb, mida ta ütleb, kuidas ta ise endaga kooskõlas on või ei ole, see, mis moodi isa oma kõige lihtsamaid tegevusigi planeerib, see, kuidas ta nendest asjadest räägib teiste pereliikmetega, see, kas ta on kohal või ei ole, nagu sõna ka välja tõid siin, et see on täiesti hindamatu väärtusega kingitus tegelikult lastele, kui see isa ongi oma igapäevastes tegevustes ikkagi kohal, et jaa, meil kõigil on oma tegevused väljaspool kodu ja teiste inimestega seoses, aga et see, kui me oleme oma pereliikmetega koos, kas me siis tegelikult oskame nendega koos olla, sellest rõõmu tunda, kas me oskame seda armastust, mis on meie südametes, elada ka tõeks ja nii, et teised tunnevad sellest rõõmu ja me leiame ka viisid, kuidas arusaamatusi lahendada nii või selliseid olukordi, kus pereliikmetel on ebamugav, et me lahendame nii, et me vaatame üksteisele otsa ja proovime aru saada, kuidas keegi mõtleb või on see variant, et me otsime ikkagi seda süüdlast seal ja tahaksime süüdlast karistada ja siis see süüdlane peab kuidagi kannatama ja tegelikult siis saab sellest pereelust nagu omamoodi võitlusväli. Või et vahel nagu naised või emad kurdavad, et noh, see mees ei tee ju kodus midagi või et isa ju kunagi ei, noh, teda ei huvitagi, mis nende lastega toimub. Ja kui siis hiljem võib-olla pere laguneb ja vanemad elavadki juba eraldi, et siis võib-olla aastate pikku ainult koguneb sinna seda vimma ja solvumist ja kurbust ja mõlemale poolele koguneb nii emale kui isale, et see on see väga valus koht, ma arvan, ka ühiskonnas, et me ei tea kunagi, kui palju meie ümber on meie töökaaslasi, koolikaaslasi, trennikaaslasi või inimesi tänaval, kes meile vastu tulevad, kellel on väga valus selle koha peal olnud. Nad on võib-olla ise kasvanud sellises peres või parasjagu on ise lapsi kasvatades selle olukorra ees, et nad ei oska võib-olla mingitele asjadele sellele kunagi väga lähedase inimesega ja nüüd nii kuidagi kaugele jäänud inimesega ära rääkida, mis puudutab nende oma lapsi, kes võib-olla ei ole veel täisealisekski saanud. Et vahel tahetakse see kuidagi tõesti juriidiliselt kohtuga paika panna lootes, et siis nüüd lähevad asjad korda, sest nüüd on täpselt teada, kes mida peaks tegema ja kui palju. Ja ometi ei tule seda leppimist ja rahuldust, et kui sa siin rääkisid ka leppimisest ja andestamisest ja Saara Kinnunen on väga hästi sõnastanud need mõtted ka siin raamatus, et kuidas siis selleni jõuda? Kuidas siis jõuda selleni, et meie ühiskonnas oleks nii, et ka need lapsed, kelle vanemad on lahku läinud, võiksid siiski kogeda turvalisemat kasvukeskkonda, mitte seda, et nad on nagu kuskil lahingu väljale sattunud.
Jaa. See on sõike mõtlik teema, et siin on...
Või sellest võiks eraldi saate teha või?
See läheb päris pikale, kui hakata neid mõtlema ja mis see on nendega teha ja see on kahjuks ka päris levinud, et lapsed seal sõjatandril nii-öelda on. Aga see ei ole ka nüüd, noh, siin raamatus küll, ta küll ka ühe lahutuse lahku minemise teema korra tõstatab sisse, et
mm-hmm.
et see, kuidas see ikkagi tegelikult mõjutab ja no, pereterapeutina saanki öelda, kui oluline on jätkata vanematena koostööd.
Nii et kelle jaoks see on teema, siis kindlasti on hea kuulata ka selle kohaseid saateid, lugeda ka neid häid raamatuid, mis on ju ikka kirjutatud selle eesmärgiga, et inimesed saaksid paremini aru, mis toimub, mis mida mõjutab ja kuidas kõik lapsi mõjutab, et kuidas siis leida see koostöökohad ja kuidas leida siis see üksteist austav suhtumine jälle üles.
Raamatutund.
Ma tahan sinu käest veel ikka küsida, kas on midagi, millele sa tahaksid eriliselt veel tähelepanu pöörata, enne kui me selle saate nüüd kokku võtame?
Ja selle viimase jutu jätkuks veel ma loen siit ühe naise kirja, et siin oli kogutud kirju isadepäeva puhul ja kus siis ongi see sama, et kui paljud oli vihased ja pettunud kirjad oma isa suunal. Ja siis oli üks eriline kiri ja selle ma tahaks ette lugeda, et see mind ka ise ennast puudutas.
See on väga puudutav. Aitäh, et sa selle loed.
Ja pealkiri ongi armastav isa. Sel lõrtsisel aprilliku ööl, kui mina sündisin, tormasid sina, isa, ühe sugulase juures teise juurde rõõmustama. Tuli tütar, omaksed naersid sinu üle veidi. Mida ta nüüd selle tühja asja pärast siin hoogu sattus, kui laps ei ole isegi poiss? Seda uudist oleks jõudnud ka hommikul kuulda. Aitäh, et olid nii vaimustatud minu sündimisest. Olen alati teadnud, et olen tähtis olend, tänu sinule isa. Vaatan mõnikord kulunud servadega fotot. Sellel pildil seisan muru peal umbes aastasena, nii ümarana, et vaevalt ma püsti püsiksin, kui mu käsi sinu käes ei oleks. Vaatad imetlevalt alla minu peale. Aitäh, et nii tingimusteta mind imetlesid. Sealt alates olen saanud uskuda oma võlu jõusse, tänu sinule, isa. Meile mõlemale meeldisid muinasjutud. Istusin sinus üles, kuulasin su lugemist ja teadsin, et sina naudid neid hetki sama palju kui mina. Aitäh, et parim, mis minuga juhtuda võis, oli veeta aega oma tütrega. Sealt alates olen teadnud, et minuga koos on hea olla. Tänu sinule, isa. Murdeas oli raskusi, mäletad ju. Igal kevadel oli mõnikord kakski tunnistusel. Maksid kinni kallid eratunnid ja pääsesin jälle üle noa tera järgmisesse klassi. Aitäh, et uskusid minu võimetesse. Astusin ülikooli. Tänu sinule, isa. Sel ööl, kui kolisid sinna, kust ei ole tagasi tulekut, tegid midagi sellist, mida sa ei olnud kunagi varem teinud. Suudlesid mind suule ja ütlesid, armastan sind. Aitäh, et olen alati sõnad ettagi tundnud sinu armastust. Usun, kui raske seda mõnikord ka ei ole uskuda, et olen armastust vääriv olend. Tänu sinule, isa.
See on väga ilus kokkuvõte kõigi nende raamatu mõtetele, mis Saara Kinnonen on lihtsas, selges ja ilusas keeles selle raamatu kaante vahele pannud ja mis meile eesti keelde on tõlgitud. Rõõm on olnud sinuga siin täna neid mõtteid vahetada. Me oleme saanud pilku heita nendele kitsaskohtadele, mille ees pered sageli on, mille ees isad on, mida oleme arutlenud siin kahe naise vestluses, mida mehed ja isad tunnevad. Meil ei ole siin stuudios praegu ei ühtegi meestega isa kõrval, aga ma usun, et ka mehed ja isad seda meie vestlust kuulates on nii mõndagi ära tundnud oma elust või oma sõprade, oma isade, vanaisade lugudest, et see on ju inimlik, kõik see, millest me oleme rääkinud, on ka üldinimlik ja ma arvan, et ka minu selline soov isadele, et praegu, kus me seda saadet siin oleme salvestamas, on isadepäeva eelne aeg, kui räägitakse jälle rohkem isadest ja vanaisadest nende rollist, et see soov on ikka see, et isadel ja vanaisadel oleks jaksu iga selle päeva jaoks, mis Jumal on kellelegi andnud. Ja ükskõik kui palju lapsi või lapselapsi meie ümber on ja kas need on nüüd meie bioloogilised järeltulijad lapsed ja lapselapsed või on need mingil teisel põhjusel praegu meie elus olevad lapsed või lapselapsed, et me oskaksime ka lastelt ja laste kaudu õppida, et ka mehed, isad, vanaisad oleksid veel julgemad selles, et mõistaksid veel paremini seda oma rolli, seda oma olulisust, seda, mis tõesti on Jumal annud ühele mehele ja isale. Et see on väga suur kingitus. Mida sina sooviksid veel ikka öelda nüüd veel selle saate lõpetuseks?
Ja mina kasutan juhust, et saan ka tervitada oma isa, keda mina kutsun papsiks. Et ole tervitatud, kallis paps.
Ja, eks siin kohal tervitan ka mina oma isa ja mõtlen oma vanaisadele, kes on juba igaviku radadel aastaid, et me kõik, ka need, kes me ei tunne, võib-olla oma isasid ja vanaisasid, me saame neile ikkagi mõelda ja me teame, et meie veres on osakesed nendest ja selle kaudu läheb elu edasi.
Ja tänu isadele me oleme olemas.
Ja tänu isadel oleme olemas ja ka emadel on seal isade kõrval väga oluline roll ja kindlasti meie eesmärk ka aitajatena ei ole esile tõsta ühte või teist, vaid ema on ema ja isa on isa, lapsevanemad on lapsevanemad ja kõige tähtsam on ikkagi usu, lootuse ja armastuse väes iga seda päeva elada, mis Jumal kellelegi on annud. Täname kuulamast! Selline oli tänane raamatutunni saade. Stuudios olid Veelika Jõgi ja Tuuli Võsa. Uue kuulmiseni. Õnnistust kõigile!
Raamatutund.